Ζαχαρίας Μπαντουβάς, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αντιπρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μόνικα Τόπιτς, η οποία θα μας μιλήσει για το Σύλλογο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Συλλόγου αντιμετωπίζουν τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Κυρία Τόπιτς, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, η πρώτη με ερώτηση είναι ποια είναι η αποστολή του Συλλόγου του δικού σας και ποιες δράσεις υλοποιείτε για την υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο.
Μάλιστα. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε, ας πούμε, καρκινοπαθείς από άλλες νόσεις, από άλλες αρρώστιες που δεν θεραπεύονται και που θέλουν όμως, που φέρουν όμως στο τέλος της ζωής. Όπως είναι, ας πούμε, επίσης εκτός από το καρκίνο, είναι και όλες οι νευρολογικές βαριές βασίσεις και άλλα.
Δηλαδή,
αλλά
εκτός
σήμερα μιλάμε για τον καρκίνο.
Ναι, σήμερα μιλάμε για τον καρκίνο, σωστά. Εσείς ασχολείστε, όπως είπατε, και με άλλες ασθένειες, όπως ας πούμε είναι το Αλτσχάιμερ ή η σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτό εννοείται?
Σκλήρυνση κατά πλάκας, Αλτσχάιμερ. Είμαστε ακόμα, δεν είμαστε τόσο πολύ προσωπικό που δεν μπορούμε να προσφέρουμε ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για τον καρκίνο, μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου. Όταν έχετε ένα ασθενή με καρκίνο, και μάλιστα εάν πονάει κιόλας, είχα προηγουμένως πριν από εσάς, μίλησα με την κυρία Χαϊνάκη, που είναι αναισθησιολόγος και γιατρός που είναι ειδικευμένη στη διαχείριση του πόνου στον καρκίνο. Και μας είπε βέβαια την επιστημονική της άποψη, μας περιέγραψε πώς είναι η όλη διαχείριση ενός καρκινικού πόνου. Εσείς από τη δική σας, την ανθρώπινη πλευρά, πώς αντιμετωπίζετε αυτούς τους ανθρώπους?
Λοιπόν, εμείς σαν ανακουφιστική φροντίδα, palliative care, βλέπουμε πάντα το σύνολο, το ανθρωπικό σύνολο, δηλαδή το σώμα με την πάθηση και την ψυχή, που βέβαια και η πάθη και η ψυχή. Πάθη επίσης το περιβάλλον του ασθενή. Για διάφορους λόγους πρέπει να βοηθήσουμε και τον ασθενή αλλά και την οικογένεια του. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε επίσκεψη από νοσηλευτικό, προσωπικό, όλοι δουλεύουν εθελοντικά και πάμε στον ασθενή, βλέπουμε τις ανάγκες του, βλέπουμε τι χρειάζεται. Εμείς έχουμε επίσης μια αποθήκη με ιατρικό υλικό, ιδιαίτερα για τους ασθενείς μας, αν χρειάζεται ένα νοσηλευτικό κρεβάτι, ένα αμαξίδιο ή κάτι άλλο. Το έχουμε και μπορούμε να το προσφέρουμε. Μετά βλέπουμε την κατάσταση του ασθενή, τι συμπτώματα έχει που επιβαρύνουν την ζωή. Έχουμε και τον πόνο, αλλά έχουμε και την ναυτία, έχουμε δύσπνια. Υπάρχουν πάρα πολλά βαριά συμπτώματα που περιορίζουν τον άνθρωπο. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει μια, πώς θα το πω, ποιότητα ζωής.
Σωστά.
Ανάλογα με την πάθηση είναι και η ποιότητα ζωής και προσπαθούμε εκεί να βοηθήσουμε.
Σωστά.
Συνεργαζόμαστε με τους κύριους γιατρούς αλλά και με άλλες υπηρεσίες, με θεράπων γιατρό, με άλλους που έχουμε έναν ψυχολόγο στην ομάδα μας, στο σύλλογό μας, έχουμε φυσιοθεραπεύτρια στην ομάδα μας και ανάλογα με τις ανάγκες μπορούμε να το συνδυάσουμε με την επίσκεψή μας, κάνουμε με τα ερωτήματα, βλέπουμε τώρα την κατάσταση που μπορούμε να προσφέρουμε και το αναλάβουμε. Βοηθάμε και την οικογένεια. Πολύ βασικό είναι επίσης το περιβάλλον που φροντίζει τον ασθενή να έχει και αυτός υποστήριξη και βοήθεια. Μπορούμε να κάνουμε επίσης εκπαίδευση για τις πολίτες προσωπικές ανάγκες και πράξεις ή μια καθοδήγηση που πρέπει να προσέχουν, τι πρέπει να κάνουν και τα λοιπά, σαν εκπαίδευση ας πούμε Αυτό είναι στην ουσία και ανάλογα με τις ανάγκες κάνουμε τακτικές επισκέψεις ή λίγο πιο αραιά.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Τόπιτς, σε αυτό το έργο που περιγράψατε υπάρχουν δυσκολίες και ποιες είναι αυτές?
Οι δυσκολίες είναι σίγουρα η δουλειά μας. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας δουλεύει μόνο με εθελοντές.
Ναι.
Και να βρούμε άνθρωποι που είναι της δουλειάς, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό. Δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε γιατρό που είναι ειδικευμένος με το θέμα πόνο. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, γιατί θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πάρα πολύ παραπάνω αν θα είχαμε πιο πολύ προσωπικό.
Μάλιστα. Όταν κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή με το σύλλογο, τι πρέπει να κάνει?
Να έρθει, εμείς έχουμε ένα γραφείο, ένα λεπτό θα σας πω την διεύθυνση. Έχουμε και τηλέφωνο, μπορώ να σας πω αυτό. Είμαστε από την Δευτέρα ως την Παρασκευή στο γραφείο μας από τις 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Το τηλέφωνο είναι 2810 528736. Είναι η γραμματέας μας εκεί και εξυπηρετεί και οργανώνει την επίσκεψη. Το γραφείο μας επίσης είναι, ένα λεπτό λίγο να κοιτάξω εδώ την διεύθυνση. Πού είναι τώρα η διεύθυνση?
Μπορούμε να τη βρούμε αργότερα, ναι, και μπορώ να την πω εγώ, κυρία Τόπιτς, θα τη βρω αργότερα στο ίντερνετ και μπορώ να την πω τη διεύθυνση.
Ωραία.
Εγώ ήθελα να σας κάνω τώρα μια προσωπική ερώτηση. Το δικό σας κίνητρο ποιο ήταν, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με την ανακουφιστική φροντίδα?
Πώς θα το πω, είχα ένα βίωμα προσωπικό.
Προσωπικό βίωμα, μάλιστα.
Ναι. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον για όλο το θέμα αυτό από πάντα, ας πούμε. Και μετά από χρόνια βέβαια βγήκε ερωμένο τώρα στην Αυστρία. Σπούδασα επιπλέον αυτό palliative care που λέγεται.
Μάλιστα. Εξαιτίας του γεγονότος που είχατε το σπουδάσατε palliative care.
Ήταν ένα ερέθισμα. Αλλά γενικά το σκεπτικό μου ήταν πάντα... ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και το σπούδασα και δούλεψα χρόνια palliative care στο σπίτι της κατοίκων, γιατί υπάρχουν και ομάδες στα νοσοκομεία που είναι για palliative care, αλλά στο σπίτι δεν ήταν τόσο απλωμένο. Και εκεί δούλεψα μερικά χρόνια και έχω πήρα πάρα πολύ. Και έτσι έγινε η συνεργασία με το Σύλλογο Ζαχαρίας Παντουβάς.
Εξάλλου και ο Σύλλογος ξεκίνησε πάλι από μια προσωπική εμπειρία και συγκεκριμένα της κυρίας Ροσβίτας Παντουβά για τον γιο της, τον Ζαχαρία. Έτσι, το γιο της κυρίας Ροσβίτας Παντουβά και του Κώστα Παντουβά.
Κώστα Παντουβά.
Ναι, και έτσι ξεκίνησε και ο Σύλλογος.
Ναι, και ήταν η κυρία Ροσβίτα Παντουβά έκανε... ας πούμε το τάμα, να δημιουργεί ένα σύλλογο ανακουφιστικής φροντίδας εις μνήμη του Ζαχαρία, του γιου, γιατί λέει, και σωστά βέβαια ήταν αυτό, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ακόμα που δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον γιο της, αλλά να προσφέρει σε άλλους που έχουν την ανάγκη. Και οι ανάγκες είναι πολλαπλές, είναι μεγάλες. Άρα πρέπει να γίνουμε έτσι πιο γνωστό, ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει τόσο πολύ για ανακουφιστική φροντίδα. Προσπαθούμε να κάνουμε ομάδες, να μιλάμε στις υπηρεσίες, να πάμε στους γιατρούς, να μάθουν για μας τι κάνουμε και που υπάρχει αυτό. Ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα καλά που υπάρχει ανακουφιστική φροντίδα.
Ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα, ακριβώς.
Ναι, ναι,
ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και μεγάλος ο ρόλος της. Εσείς καμιά φορά παίζετε και το ρόλο του συγγενούς, έτσι, δηλαδή ένα συγγενής που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα όσα του προκύπτουν από την ασθένεια ενός συγγενικού του προσώπου. Φαντάζομαι ότι μπορείτε με όλα αυτά που μας περιγράψατε προηγουμένως να τον αντικαταστήσετε κατά κάποιο τρόπο και να δώσετε την ανακούφιση που χρειάζεται στον ασθενή.
Οπωσδήποτε. Βεβαίως το κάνουμε. Αυτό είναι το νόημα.
Οπότε πιο πολύ προσφεύγουν σε εσάς οι συγγενείς παρά οι ασθενείς, έτσι δεν είναι?
Συνήθως η πρώτη επαφή είναι με τους συγγενείς.
Με τους συγγενείς.
Αυτοί έχουν μάθει για κάπου από το περιβάλλον τους για μας, απευθύνονται σε μας και μετά αρχίζει το ρόλο μας. Να έρχεται η πρώτη επαφή, αλλά απαιτούμενο είναι, και αυτό πρέπει να τονίζω, ο ασθενής πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο ερχόμαστε, και να μην, και ο ασθενής να έχει επίγνωση από την διάγνωσή του. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ψέματα ή γενικότητες. Ο ασθενής πρέπει να ξέρει τι έχει.
Έτσι, να έχει επίγνωση, όπως είπατε, της ασθένειάς του.
Έχει επίγνωση, βεβαίως. Μπορούμε και με τρόπο, για μιλήσω, βεβαίως με τρόπο και με ευαισθησία, να μιλάμε για το θέμα της διάγνωσης και την πορεία της αρρώστιας κτλ. Γι' αυτό έχουμε και την μετεκπαίδευση. Ναι? Αλλά κανονικά ο ασθενής πρέπει να έχει επίγνωση γενικά. Όχι μόνο όταν ερχόμαστε εμείς, αλλά είναι το προσωπικό του πρόβλημα. Ναι?
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα για μια τελευταία ερώτηση. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή ως προσωπικό μήνυμα, τόσο προς τους ασθενείς όσο και στις οικογένειες, αλλά και γενικότερα στον κόσμο?
Στον κόσμο, δηλαδή να απευθύνονται σε εμάς, να είμαστε μαζί τους, να τους βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με την γνώση μας, με την προσφορά μας. Και ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι μόνο στην τελευταία φάση της ζωής, που τώρα συνήθως έτσι γίνεται.
Ναι.
Κανονικά αρχίζει η ανακουφιστική φροντίδα με την διάγνωση.
Έτσι, από την πρώτη μέρα της διάγνωσης.
Ναι, και να κάνουμε όλο το δρόμο μαζί. Να μιλήσουμε για την ασθένεια, να μιλήσουμε όταν έχει μια χημειοθεραπεία παρενέργειες, τι μπορούμε να κάνουμε, να τα θέματα της νοσηλείας κτλ. Όλα αυτά μπορούμε να είμαστε δίπλα στον ασθενή και δεν είναι μόνος, δηλαδή δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.
Κυρία Τόπιτς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Ήταν πολύ κατατοπιστικά και πολύ χρήσιμα, εκτιμώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Μόνικα Τόπιτς, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ανακουφιστικής Φροντίδας Ζαχαρίας Μπαντουβάς. Ακούσατε το μήνυμα που έστειλε η ανακουφιστική φροντίδα, η palliative care, όπως είναι ο διεθνής όρος. Πρέπει να ξεκινάει από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου και όχι στα υλικά του στάδια.